Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Ekrem Fazliu do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Kuvendi i Kosovës sot debaton në seancë të jashtëzakonshme lidhur me vendimin e qeverisë për rimbursimin e teksteve shkollore. Produktet nga Maqedonia e Veriut i zëvendësojnë ato serbe. Dritërat e Ukrainës në fokus të takimit Erdogan-Putin. Për këto dhe informacionet të tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Kuvendi i Kosovës sot do të mbajë seancë të jashtëzakonshme. Kjo seancë vjen me ftesë të opozitës për të diskutuar për furnizimin me tekste shkollore të nxënësve për këtë vit shkollor. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani sot dhe nesër qëndron për vizitë zyrtare në Shqipëri. Përveç me homologun e saj Bajram Begaj, gjatë qëndrimit në Shqipëri, Osmani do të takohet edhe me kryeparlamentarën Lindita Nikola dhe me kryeministrin Edi Rama. Gjatë vizitës së saj, Osmani do t'ja dorëzojë dekretin e nënshtetësisë së Kosovës shkrimtarit me famë botërore Ismail Kadare. I dërguari i Bashkimit Evropian për Dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak ka thënë se marrëveshjet e dialogut mbesin të vlefshme dhe të detyrueshme si për Kosovën ashtu edhe për Serbinë dhe të njëjta duhet të zbatohen plotësisht pas një kusht apo vonesë. Përmes një postimi në Facebook Lajçak ka thënë se po përgatiten për takimin e kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit serb Aleksandar Vučić në Bruksel që pritet të mbahet më 14 shtator. I kujtova të dy liderët se të gjitha marrëveshjet e dialogut mbeten të vlefshme dhe detyruese për të dyja palët dhe duhet të zbatohen plotësisht pa asnjë kusht apo vonesë, ka shkruar Lajçak teksa ka dhënë detaje lidhur me takimet e fundit në Bled dhe Beograd. Niveli i importit të produkteve të Serbisë ka shënuar rënje që nga vendosja e masës së sigurisë për prodhimet që hyjnë në vend nga ky shtet. Bizneset tregtare në Kosovë po zëvendësojnë produktet e Serbisë me shtete tjera. Maqedonia e Veriut dhe Gjermania janë dy shtete prej nga shtritur importi i mallrave. Luljeta Krasniqi sjell materialin në vazhdim.
Ka më shumë se 2 muaj që tregu i Kosovës ka nisur të pakësohet nga produktet e Serbisë. Vaj, gruri, pijet freskuese e të tjera janë zëvendësuar me produktet të shteteve të tjera. Qeveria e Kosovës i ka ndaluar pothuajse të gjitha importet nga Serbia qysh më 15 qershor, kur forcat serbe kanë arrestuar 3 policë të Kosovës. Ndërkohë që policët janë liruar për të mbrojtur në liri, masa e ndalesës së prodhimeve ka vazhduar. Në doganën e Kosovës konfirmojnë për Radio Evropa e Lirë se hyrja e prodhimeve serbe ka rënë dukshëm. Në qershor dhe korrik të këtij viti vlera importeve serbe ka qenë afër 20 milionë euro. Apo mbi 50 milion euro më pak se në periudhën e njëjtë të vitit të kaluar. Zyrtarë të doganës sharrojnë se importet që kanë vazhduar përfshin produkte të lëndës së parë dhe gjysmë produkte që nevojiten për prodhim final. Në disa dyqane ushqimore që ka vizituar Radio Evropa e Lirë këtë javë në Prishtinë, vërejnë mungesa ose sasi të vogla të produkteve serbe. Tregtarët thonë se ato që mbeten janë importuar para datës 15 qershor. Në Odën ekonomike të Kosovës, thonë se bizneset i kanë zëvendësuar tashmë shumicën e produkteve nga Serbia me produkte nga vende tjera.
Disa kompani tuja që janë, ato i kanë riorientu bizneset tona, si që është rasi Coca-Cola's, për shambull, ose kjeder ose tjera, plot, se unë e mora vesh një shambull, ku i kanë riorientu të fabrikat e tyre si Motra ose Dek, që i kanë këto në rajon për mi marë, do më thonë, në prej tyre.
Thot për Radion Evropa e Lirë, kryetari Odës ekonomike të Kosovës, Lulzim Rafuna. Si pas ti, Maqedonia e Veriut është bërë destinacion kryesori bizneseve të Kosovës, sepse afërsia territoriale nuk e rrit transportin e mallrave e rrjedhimisht as çmimin e tyre.
Kjo është një lajm shumë i mirë për qytetarët e Republikës së Kosovës që ju ka ofruar malli me cualitetin e njëjtë, mirë po nuk kanë ngritje çmimit, edhe pse është importuar prej ndonjë vendi tjetër.
Në muajin korrik, vlera e mallrave që kanë hyrë në Kosovë nga Maqedonia e Veriut ka kaluar 30 milion euro. Krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar, bëhet fjalë për afër 8 milion euro më shumë. Rritja e importesh është shënuar edhe nga vende tjera, si për shembull Gjermania mbi 53 milion euro korrigun e vitit të kaluar, afër 70 milion euro korrigun e këtij viti. Disa qytetarë të anketuar nga Radio Evropa e Lirë në Prishtinë ankohen se çmimet janë të larta me apo pa produkte të Serbisë.
Pjesa është bërë e papërballueshme me këto rroga që i marrim është vështirë me mulu shpenzimet elementare.
Po standardin ton është 10.70 dhe përpore më shumë.
Në Kosovë paga mesatare bruto është 520 euro, ndërsa minimalja sillet nga 130 deri në 170 euro. Në autoritetin e konkurencës së Republikës së Kosovës thonë se pas ndalimit të mallrave serbe janë përqendruar te monitorimi i çmimeve të produkteve bazë, por nuk tregojnë nëse kanë hasur në ndonjë parregullsi eventuale. Në disa deklarime të mëhershme për Radion Evropa e Lirë, përfaqësues të disa kompanive prodhuese në Kosovë janë zotuar se nuk do të rrisin çmimet pas ndalimit të importeve nga Serbia. Radio Evropa e Lirë pyeti në qeverinë e Kosovës nëse ka plane për heqjen e ndalesës ndaj produkteve të Serbisë, por zyrtarët e saj nuk deshën të komentonin. Aleancat e bizneseve si në Kosovë ashtu edhe në Serbi kanë tërhequr vërejtjen se situata e paqëndrueshme politike ndikon negativisht në ekonomitë të dyja vendeve. Deri para ndalesës, Serbia ka qenë ndër shtetet me praninë më të madhe të produkteve të veta në Kosovë. Nga viti 2018 deri në prill të këtij viti, Serbia ka eksportuar produkte në Kosovë në vlerë prej mbi 1.3 miliardë eurosh. Gjatë së njëjtës periudhë, prodhimet e Kosovës në tregun e Serbisë kanë arritur vlerën e 215 milion eurove, tregojnë të dhënat e Agjencisë së Statistikave të Kosovës. Mesatarisht në vet, Kosova importon mallra nga vendet e ndryshme të botës në vlerë prej 5 miliardë eurosh, ndërsa eksporton vlerën e më pak se 1 miliard eurove. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Doruntina Ukimeri, arkitekte nga Prishtina, krahas profesionit të saj, ka zhvilluar një pasion të veçantë për të sjellë në jetë kukullat. Kukullat e krijuara nga ajo janë bërë pjesë e shfaqjeve të ndryshme në teatrot e Kosovës. Këtë pasion ajo e zhvilloi derisa gjatë kohës së pandemisë COVID-19, po argëtonte vajzën e saj, atëherë 2 vjeçe. Shkëlqim Hysenaj sjell rrëfimin e saj përmes rubrikës së përjavshme Femina, kushtuar grave.
E moj men që ka qenë një emocion shumë i madhë, kur ka ndalë për e të parë, kuklat e mi janë skejmë, më shdu si me performu smitëm, në qyrë ka qenë shumë djenë e mirë. Unë jam Doruntina Ukimeri, jam arkitekte me profesion, por të njëtën ko, mirem edhe me krijimin e kukullave të buta pëndore, lodrave të ndryshme dhe kukullave të teatrit.
E gjendur në izolim si pasojë pandemisë e COVID-19 në vitin 2020, Doruntina filloj të krijon të kukullat e para. Në fillim këtë aktivitet thot se e nisi për të kaluar më shumë kohë me vajzën e saj, që atëherë ishte 2 vjeqe. Por pak muaj me vonë, krijimi i kukullave për të u shndrua në pasion e biznes. Kukullat e saj morën vëmendje në regjisorëve dhe ajo uftua të krijon të kukulla për teatrot e Kosovës.
Njerëzit ju kanë pëlqyer mënyra që shikon bo, edhe regjisorëve të tjerë ju kanë pëlqyer kukullat që unë i kam bo për Melin, edhe kanë fillu me më thirë edhe në shfaqe të tjera. Dhe në dal ga dal, kom fillu me hy me punu me shfaqe në teatrot e Kosovës, në të Don, mandej në teatrin Gjilanit, Prizrenit.
Për shfaqjen zjarrit të Melihate Qenes, Doruntina i punoi 13 kukulla. Ato ishin ndër më të vështirat për të krijuar.
Për shembull, për shfaqjen zjarrit të Don, kam qenë shumë e emocionuar. Kanë qenë 13 kukulla, edhe kanë qenë pak më karakteristike se i kemi bërë prej pacërkave. Ka qenë edhe një farë ndjenje e përzime, e stresit, e kënaqësisë, edhe mirë po, ka dalë me shumë sukses edhe në fond mandej ka qenë ndjenjë shumë e bukur edhe që regjisorja, Beti, është ndalë knaqën edhe aktort.
Pjesën më të madhe të kohës Doruntina punon në profesionin e saj parësor, si arkitekte. Trashëgimia kulturore është fusha ku e përqendron shumicën e energjisë dhe kohës, por me teatrin krijoi një lidhje të veçantë.
Puna në teatr për mua është një dashuri vete, se pavarësisht që unë kam obligime të tjera gjatë pjesës parë ditës, po e them, gjithmonë kur afrohen shfaqjet, kur është ai stresi ditëve të fundit premierës që të bjerë me ne pak ma gjatë në teatr, për mua përveç nuk është lodhi, po është kënaqësi me këto shfaqje që i kam pas, me këtë eksperiencë që nuk është shumë e madhe, është këto vetëm këto dy viteve të fundit kam filluar me punu me teatro. Mendoj që regjisorët që kam punu kanë qenë të kënaqur me punën time, sepse është një punë që unë e bëj me shumë përkushtim dhe dashuri, kështu që gjithmonë kur bëhen gjërat prej zemrës, dalin edhe bukur.
Puna me kukullat ka bërë që Dorontina të kuptoj se fëmijet kanë nevojë për lodha të thjeshta, të cilat prindrit mund t'i bëjnë lehtësisht në shtëpi.
Sot vetëm mundesh me hinë në YouTube edhe me kërku tutoriale nga më të ndryshmet për çfarë do lloj gjoje që doni me kriju, edhe ka pa fund shembuj që qysh mundesh me kalu kohën me fëmijën, qysh mundesh me bëj aktivitete që në fund fundit mi transmetu informacion përmes një farë lloj mënyre e re mësimit, me mësu përmes lojës, përmes argëtimit.
Kjo lidhje e veçante Dorontinës me teatrin ka bërë që ajo të punoj drejt një projekti. Po ashtë të veçantë, ajo planifikon që së shpejti të hapë një muzej të kukullave në Prishtinë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Në vazhdim. Kronika nga Bota.
Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan takohet sot me homologun e tij rus Vladimir Putin me synim të ringjalljes së marrëveshjes për eksportin e dritrave ukrainase para nisjes së korrjeve gjatë vjeshtës. Ky do të jetë takimi i parë kok më kok mes Erdoganit dhe Putinit që nga tetori i vitit të kaluar dhe vjen në kohën kur forcat ruse po përballen me kundërofensivën ukrainase që pas 3 muajsh betejash brutale në frontin jugor të Ukrainës ka nisur të shfaqë sukses. Lideri turk shpreson që ta përdorë samit jo formal në resorin në detin e zi të Soçit si bazë për negociatat të paqes, të cilat po i debatojnë disa zyrtar perëndimor, por dy palët duan të mbajnë negociata vetëm si pas kushteve të tyre. Erdogan është një prej liderëve të pak të aliancës ushtarake perëndimore të NATO-s që kanë mbajtur të hapur qasjen me Putinin. Dy liderët kanë raporte të ngushta, por duket se marrëdhënia e tyre është forcuar që kur Rusia nisi siç thot operacionin e posaçëm ushtarak, pushtimin e paprovokuar të Ukrainës shkurtin e vitit të kaluar. Vendimi i Putinit për të ulur dhe vonuar pagesat e Turqisë për importet e gazit rus ka ndihmuar në lehtësimin e krizës ekonomike që për pak ja humbi zgjedhjet presidenciale Erdoganit që u mbajtën në maj. Ankaraja u kundërpërgjigj duke refuzuar që të bashkohet perëndimit në vendosjen e sanksioneve ndaj Moskës dhe Turqia është bërë një shtet kyç për çasjen e Rusisë në mallra dhe shërbime. Por Erdogani po ashtu ka irrituar Putinin pasi ka furnizuar Ukrainën me armë dhe ka mbështetur ambicjet e Kievit për tu antar në NATO. Kremlini është zemruar veçanërisht kur Erdogani në korrik lejoi presidentin Ukrainas Volodymyr Zelensky, i cili ishte duke vizituar shtetin, të merrte në Ukrainë 5 komandantë që Rusia dërgoi në Turqi. Ky ishte një këmbim i madh të burgosurish. Komandantët ishte paraqartë të qëndronin në Turqi dhe Kremlini paralajmëroi se kjo gjë do të merret parasysh në marrëveshjet e ardhshme me Erdoganin. Megjithatë, Moska dhe Kievi tani po kërkojnë mbështetjen e Erdoganit sa i përket mosmarrëveshjeve të tyre për eksportin e dritrave dhe armiqësive në detin e zi. Rusia u largua nga marrëveshja për dritrat në Korrik dhe që atëherë ka kryer sulme ajrore ndaj porteve ukrainase, ndërka që Kievi ka kryer sulme për rreth detit të zi. Marrëveshja e dritrave ishte pakti vetëm i arritur nga të dyja palët gjatë luftimeve. Aftësia e Ukrainës për të eksportuar mbi 32 milion ton dritra në bazë të marrëveshjes bëri që të uleshin çmimet globale ushqimore dhe të lehtësohej gjendja me urinë në Afrikë dhe pjesë të lindjes së mesme. Turqia dhe Kombet e Bashkuara ndihmuan në arritjen e marrëveshjes dhe tani Ankaraja po tenton që të rimarë prestigjin diplomatik duke u bërë një ndërmjetës e kyçe mes Moskës dhe Kievit. Erdogan dërgoi në Kiev dhe Moskë ministrin e tij të jashtëm Hakan Fidan për të përgatitur bisedimet me Putinin dhe ka tentuar që të pengoj palët që të prezantojnë plane të reja për eksportin e dritrave të tyre. Ukraina ka dërguar 4 anije për të testuar një rrugë të re eksportuese që kalon përmes ujrave ndërkombëtare dhe më pas kalon përmes ujrave të kontrolluara nga e NATO-s. Kjo rrugë është më pak e cënueshme nga sulmet ruse. Moska po ashtu po shtyn përpara propozimin e saj për të furnizuar falas me ushqime Afrikën dhe për të dërguar dritra me çmim të lirë për përpunim në Turqi, në bazë të një marrëveshjeje të propozuar në të cilën është përfshirë edhe Katari. Ishin këto të gjitha informacionet e përgatitura për edicionin e mesditës. Për informacionet e fundit dhe materialet të tjera, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbeçi.